слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми поговоримо про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка підтримала територіальну цілісність України, і про наступстви для білорусько-українських дочинєнняв того факту, що Білорусь голосувала супроти резолюції. Довідаємося про актуальну ситуацію з виводом українських військ у Кримі і про захоп українськими десантниками російської навігаційної станції у Херсонській області. А так само обміркуємо, чому у Росії знову почалася боротьба з іншодумством. Вось же Білорусь у ліку 11 країнів проголосувала супроти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка підтверджує територіальну цілісність України. Тепер побач зі мною в студії Сергій Навумчик, і ми з ним обміркуємо наступстви такого голосування, як міжнародне, так і у двобокових білорусько-українських дочиненнях. Сергій, спочатку міжнародний аспект. Як адаб'ється гета на становище Білорусі і персонально Олександра Лукашенки?
Сергій, ось некілька тижнів тому, коли російські війська вийшли у Крим і міжнародна спільність літерально здриганулася від гэтага, багато аналітики казали, що гэта вельмі вигодний для Олександра Лукашенки момент, бо він уже не диктатор номер один, докладні є фігура значно більш змрочная, так сказати, небезпечная на європейському континенті, чим Лукашенко. І він гэта може скористати для нормалізації відносинів з Євразв'язом і шире Заходом. Ну, першим кроком могло бути визволення політв'язнів і так далі. І нібито були сигнали з боку Брюсселя, що от такі, так сказати, кроки були б становчо сприйняті. Ось сьогоднішнє голосування показало, що Лукашенко цілком позбавлений цих можливостей, а коли говорить про міжнародне, міжнародний аспект, то просто Білорусь у ліку країнів, які є традиційно вже шмат десятигоддів, як, наприклад, Куба чи Північна Корея, лічаться такими устойливими кандовими диктатурами. Нічого доброго гэта міжнародному іміджу Білорусі не несе. Це просто пускає її от гэтую бездань, прорву такої, чорної політики.
Казахстан при голосуванні по резолюції устримався, представник Білорусі проголосував супроти. Наскільки серйозно гэта усприймуть у Києві, на вашу думку?
Я думаю, що гэта усприймуть вельми серйозно, коли ми пригадаємо, що певні виказування, скажімо, президента того ж самого Казахстану Нурсултана Назарбаєва, такі викликали ноту з боку МЗС України, коли виказування Лукашенки, який сказав, що фактично Крим вже під Росією, викликали відкликання амбасадора українського для консультації у Київ, так ось гэтае голосування представника Білорусі ООН, який фактично виступив, а гэта ёсць такое голосування, пацвярджэннем гэтага фактично виступив супраць територіальній цілісності України, вже більше підтримки, просто тяжко уявити, вже більша підтримка, значить, Путіну була б тільки, сумісний удел, скажімо, білоруських військ у анексії разом з Путіним. Так ось, безумовно, що гэта буде вельми негативно сприйнято офіційним Києвом. Я скажу, що некоторі українські дипломати сьогодні раніці ставили питання про разрыв дипломатичных отношений поміж Україною і Москвою. Нельга виключати, що така ж модель буде пропонована і до офіційного Мінську. Чи буде вона применена, чи не, це вже друге питання, але то, що заморозиться шмат такі гандльові дочинення, це безумовно. Як пам'ятаємо, пару днів назад Лукашенко в інтерв'ю Савіку Шустеру, вядоўцу українського телеканалу, казав, що він має намір зустрітися в ближайший час з виконавцем обов'язків президента України Турчиновим. Так я думаю, що така зустріча після сьогоднішнього голосування, безумовно, не відбудеться.
А це тримає, на вашу думку, Лукашенко у виніку підтримки позиції Росії некі преференції, далі преференції від Путіна?
Я думаю, що сьогодні Лукашенко мусить думати і боятися, каб не отримати від Путіна чорну метку, калі прыгадаць Сцівенсона, ягоны раман «Востраў скарбаў». Бо фактычна ён цалкам пазбаўлены манеўра. Сённяшняе галасаванне на Генеральнай асамблеі ААН паказала, што ён цалкам залежны ад Крамля, ад Пуціна. Пуцін яго можа падтрымаць, а можа і зняць. Можа быць і такі варыянт. І тут ён проста прыціснуты да сцены. Ну, канешне, я думаю, што ў бліжэйшыя часы, у кароткатэрміновай перспектыве, нейкая такая адстаўка з Крамля Лукашэнку не пагражае, але ён будзе выконваць усё тое, што будзе яму казаць Крэмль, у тым ліку і ў ваеннай галіне. Мы гэта ўжо бачым, прылёт знішчальнікаў на тэрыторыю Беларусі, а некаторыя эксперты ў сваіх аналізах не выключаюць, што Беларусь можа быць прадастаўлена ў якасці тэрыторыі для ваеннай аперацыі Расіі супраць Украіны.
Дякую Сергею Сергеем Навумчыкам. Мы абмяркоўвалі наступствы падтрымкі Беларусі ў пазіцыі Расіі на Генеральнай асамблеі ААН. Сёння там прынятая рэзалюцыя з асуджэннем дзеянняў Расіі і падтрымкай тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Апрача Расіі супраць рэзалюцыі выступілі Арменія, Беларусь, Балівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сірія, Венесуэла і Зімбабве.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Украінскія дэсантнікі ўзялі пад кантроль навігацыйную станцыю Марс-75 у Генічаску Херсонскай вобласці, якая з часоў распаду СССР належала Чарнаморскаму флоту Расіі. Сёння мы гутарылі з корэспандэнтам Радыё Свабоды ў Кіеве Паўлом Зуб'юком, і я спытаўся ў яго, у якой стадыі цяпер знаходзіцца вывод украінскіх вайскоўцаў з Крыму.
На дадзены момант ўжо выведзены асноўныя часткі, але пытанне зараз застаецца толькі ў тым, каб выводзіць іх разам са зброяй. Вядома, што найбольшай стратай украінскага войска ў Крыме гэта былі вайсковыя караблі, і зараз украінская ўлада паведамляе, што яна вядзе перагаворы з расейцамі наконт таго, каб дазволілі вывезці ўсе караблі, якія належаць Украіне, у тым ліку тыя караблі, якія зараз захопленыя, на якіх узяты расейскія сцягі.
А вось гэты захоп навігацыйнай станцыі ў Херсонскай вобласці Украіны, ці не ёсць ён новай тактыкай новапрызначанага міністра абароны? Я маю на ўвазе, што новы міністр больш актыўны.
Вядома, што гэтая станцыя ўжо шмат гадоў знаходзіцца паводле украінскіх законаў у власнасці Украіны, яе перадалі дзяржаўнай гідраграфічнай агенцыі, і менавіта ёй яна ўжо фактычна належыць. Але расейцы, расейскія вайскоўцы да апошняга часу адмаўлялись упускаць судовых выканаўцаў на тэрыторыю станцыі і адпаведна аддаваць яе Украіне. Як паведамляюць зараз у украінскія афіцыйныя вайскоўцы, гэтая станцыя на дадзены момант фактычна не функцыянуе, там не засталося ніводнага вайскоўца расійскіх збройных сілаў, засталіся толькі мясцовыя цывільныя асобы, якія фактычна ахоўвалі гэту тэрыторыю. І тое, што зрабіла зараз украінская армія, гэта фактычна ўзяла пад ахову гэты вайсковы аб'ект, то бок не было мовы пра тое, каб, напрыклад, выгнаць расійскіх вайскоўцаў адтуль, таму што іх там проста не было.
Павло, а цяпер вы знаходзіцеся на Майдане незалежнасці ў Кіеве. Да Майдана цяпер увага аслабленая, вся увага ўсяго свету прыкаваная, канешне, да падзеяў вакол Крыму і да гэтых вайсковых перамяшчэнняў Расіі на ўсходзе Украіны. Але як цяпер жыве Майдан? Што там адбываецца?
На дадзены якраз момант на Майдані транслюецца сесія Арганізацыі Аб'єднаних Націй, і людзі, які стаяць каля сцэны, важліва слухаюць, што гавораць пра українську ситуацію представники різних держав. А ввогулі на Майдані зараз такое затіша, і люди рыхтуються до того, каб докладно достаяти до виборів президента, які будуть 25 мая, а так само бачать, што людзі рыхтуюцца стаяць вельмі доўга, нават ужо на тэрыторыі Каламыйскай сотні, там дзе знаходзяцца жыхары горада Каламыя, зрабілі такі імправізаваны агарод, там высадзілі часнык, высадзілі рэдзіску, і вось цяпер кажуць, што прынамсі павінны дачакацца, калі будзе ўражай.
А калі ж будзе ўражай? Прынамсі, да выбараў яны збіраюцца там знаходзіцца ці да канца лета?
Тое, што то до выборов это докладно. Але коли, например, выборы будут проведены недемократичным шляхом, то кажут, что будут стоять и дальше, пока не будет демократично обраного президента.
Наколькі я ведаю, кіевские улады уже выказывали пожадання, каб Майдан был очищены, принамсі часткова. Нема ніяких сутыкненняў і супярэчнасцяў с уладами?
На данный момент активных никаких сутыкнений не имеет. Некоторые баррикады, которые на бочных улицах, они уже разобраны. И фактично то, что сейчас осталось, это наметы на самом Майдане Незалежности, а так само наметы на протягу улицы Хрещатик на центрального универмагу.
Павло, а что люди, которые теперь находятся на Майдане, дежурят там, приходят туда, те живут там, что они говорят про потенциальную возможность войны с Россией?
На данный момент на сцене Майдану написано великий такий висить плакат на кон того, что треба записываться до Национальной гвардии, которую зараз отрадили на базе внутренних войск. Так само разные организации и самооборона Майдану, и правый сектор проводят додатковую мобилизацию на випадок войны. Про это так само висять плакаты. И видовочно, что люди планируют удельничать в обороне Украины, когда ворог пойдзе далей на континентальную частку краіны.
По одним з українських каналов мне довелося бачити заяву представников правого сектору, где они сказали, что ни Министерство обороны и ни Министерство внутренних справов выдавали нам зброю, тому и мы им сдавать ее не будем. Это значит, что правый сектор отмовился разброиваться и по-ранейшему застается узброеным, так?
Фактично так. До речі, цікавий є ще факт, що на похованні відомого господаря Музичка, він же Саша Білий, зараз у городі Ровно приїхав лідер правого сектору Ярош, він приїхав на кортежі, який колись належав на Януковичу, докладні ось на бронюваних автомобілях, які стояли у Межигорі, були у власності Януковича. І про це так само шмат критики у сетіві, тому що бачно, що він просто використовує ті ж методи, ті ж сродки, які використовував Янукович, і люди так само занепокоєні цим.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Павло Зуб'юк. Ми на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми програми. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію з підтримки територіальної цілісності України. Військова вивідка США попереджує, що вірогодність військового уварвання Росії на материкову Україну в останні дні різко узросла. Посол Росії у Білорусі Олександр Суриков на пресовій конференції у Мінську подякував Олександру Лукашенку за підтримку Росії у питанні Криму і виказав занепокоєність тим, що белорусская оппозиция подтримливает украинских националистов. У Национальном мастацким музее открылась выстава «10 стагодзю белорусского мастацтва». На Бобруйском заводе тракторных деталей колькость работников, которые удельничают у голодовцы протесту супраць дискриминации Свободного профсоюза белорусского, повеличилась до 10. Вы слушаете «Живую свободу». Телеканалу CNN стало известно, что у новом секретном рапорте американской разведки робится выяснено, что имоверность российского войскового уварвания во Усходнюю Украину больше, чем мерковалось ранее. Про это пишу в своем блогу на сайте CNN корреспондентка этого каналу при Пентагоне Барбара Стар. С ее дописом вас познайомит Сергей Шупа.
Два супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта пераказалі карэспандэнцыі CNN змест рапарту, але адмовіліся адкрыць свае імёны. Службоўцы падкрэслілі, што поўнай яснасці ў гэтым пытанні яшчэ няма, але што за апошнія 3-4 дні з'явілася некалькі трывожных сігналаў. Это изменило нашу думку наконт того, что имоверность дальнейшего российского ворвания больше верогодная, чем думалось ранее, зазначу один со службовцев. Цяперашняе нарошчванне сілы нагадвае ваенныя прыгатаванні Москвы перад уварваннем у Чачню і Грузію і па колькасці вайсковых частак і паводле іх баяздольнасці. Амерыканскія ўрадоўцы мяркуюць, што канцэнтрацыя больш чым 30 тысяч расійскіх вайскоўцаў на мяжы з Украінай разам з мабілізацыяй дадатковых сілаў у стане гатовасці дає президенту Путіну можливість за короткий час уварватися в Україну, і Злучені Штати не встане продбачити, коли це може відбутися. У рапорті відзначається кілька нових деталей. Війська на російсько-українській межі більш за 30 тисяч чоловік, значно більше, ніж потребується для маневрів, які нібито проводить Росія, при цьому не назирається ніяких знаків вертання війська на бази сталої дислокації. Войски на меже с Украиной улучшают великую колькость моторизованных часток, здольных до худкого перемещения. Додатковые специальные силы, десантные войски, авиатранспортные да иншие частки, якія могут спотребиться для уварвання, приведены у стан мобилизации в інших регионах России. Есть додатковая выведная информация, что помежный регион накировывается подмацаванне. Усе войсковые частки заняли позицию для проведения потенциальной военной акции. Размещенные на меже российские силы включают артиллерию и транспорт супрацьповетраной обороны. Злучені Штати меркують, что Россия может вырашиться на уварвання во Всходнюю Украину, каб забезпечить створение наземного мосту до Крыму. Меркуется, что российские силы могут рухаться у керунку трех украинских городов – Харкову, Луганску и Донецку, каб забезпечить доступ у Крым. Поводле американской выведной информации, российские силы теперь размещены в регионе Ростову, Курску и Белгороду.
Рассказывал Сергей Шупа. Былый министр обороны и экс-секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Евген Марчук заявил, что в ближайшие два дня Украина будет переживать самый критичный момент своей истории за все годы независимости. Про это он сказал на пресс-конференции во украинском кризисном медиа-центре. На думку Марчука, Россия нападет на материковую Украину. Больше подробно про заявы Марчука рассказывает Алена Тиханович.
Марчук адзначыў, што сітуацыя пераходзіць у другую фазу спецаперацыі, якую праводзіць Расія супраць Украіны. І гэтая фаза можа быць нашмат больш небяспечнай, чым крымская. Паводле Марчука, для вайскоўцаў ёсць вельмі дакладныя індыкатары пра тое, што рыхтуецца маштабная аперацыя, асабліва наступальнага характару, якую немагчыма схаваць. Ёсць такія аперацыі, такія складнікі на такім этапе, калі доўга проста так трымаць немагчыма. Трэба або даваць адбой, або ісці наперад, патлумачыў ён. Марчук паведаміў, што на сёння ў Данецку і ваколіцах назіраецца навала так званых турыстаў у цывільным, заўважная і іх арганізацыйная актыўнасць. Экс-міністр лічыць, што улічваючы вопыт Крыму, спачатку можа адбыцца нешта іншае, чым масіраваная наступальная атака расійскіх рэгулярных войскаў на тэрыторыю Украіны. Пачне дзеянні вялікая група арганізаваных людзей, якія не будуць у ваеннай форме, але будуць са зброяй. Марчук, спасылаючыся на думку экспертаў, заявіў, што расійскую інтэрвенцыю ў Крым можна было заблякаваць без страляніны танкаў і авіяцыі. Які ж гэта спосаб, ён не ўдакладніў. Апошнімі днямі украінскія ўлады паведамляюць пра канцэнтрацыю расійскіх вайсковых аддзелаў на памежжы.
Рассказывала Алена Тиханович. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У мястэчку Росіцы падчас другой сусветнай вайны карнікамі былі спаленыя 1528 чалавек. Два маладыя ксяндзы Антоні і Юры, якія маглі выратаваць сваё жыццё, абралі смерць разам са сваёю паствай. Ці шануюць памяць святароў новыя жыхары Росіцы? Што гавораць пра сённяшнія падзеі ва Украіне тыя, хто мог загінуць у полымі і цудам выжыў у 43-м годзе? Пра гэта это черговая передача «Сырый подороже свободы». Мы едем у Росицу, что под Дрисой.
Передача с Дмитром Бартусиком в нашем эфире позднее сегодня. Насколько закономерно то, что теперь отбывается в российском громадстве, в громадской думце этой страны? Чему там снова началась борьба с иншодумством, переслед деячев культуры и мастерства, которые не поделяют линию влады? На это питание отказывает белорусский кинорежиссер Владимир Колас, с ним гутарит Виталь Цыганков.
Чи було для вас нечаканістю те, що зараз відбувається у громадській думці Росії, а менавіта велізна підтримка президента Путіна, велізна підтримка анексії Криму і те, що відбувається зараз у культурному житті, коли фактично ті представники культури, шоу-бізнесу, які не згодні з офіційною лінією, ставляться в неку позицію пари, у позицію дисиденту?
Щиро кажучи, для мене гэта не было нічым не шаканым. Гэтыя тэндэнцыі назіраліся ўжо даўно ў расійскім грамадстве. Вось гэтая імперская ментальнасць падтрымлівалася сродкамі прапаганды, яна пранікла і ў мастацтва, ў культуру. І калі з самага дзяцінства, яшчэ з яслей, дзяцей, людзей выхоўваюць у такім імперскім духу, то безумоўна пазбавіцца гэтага немагчыма. А тут люди и не гадают это позбавляться. Тому эта ситуация с Крымом только обвострила и сделала больше видовочным то, что объективно існавало уже давно.
Але тым не менш, менавіта у апошнія тыдні, месяцы мы маем такія праявы, якіх, ну, не было папярэднія гады. Мы бачым, як выганяюцца з універсітэтаў шаноўныя прафесары, якія не згодны з афіцыйнай лініяй. Мы бачым, як у прэсе пераследуюцца тыя дзеячы культуры, якія не жадаюць пагаджацца. Чаму такую, ну, скажам, эвалюцію, ці, лепш сказаць, деградацію расійскае грамадства зрабіла менавіта за гэтыя тыдні?
Переступлений Рубікон, то есть вот по моему такому отчуванню, просто зараз российское громадство вот перейшло, так сказать, у новую стадию, у стадию открытого змагання за обновление империи, за реставрацию империи. Коли ранее в Советском Союзе для нас слово «империалист» гушало как нечто такое ганебное, империалисты это были некие американские, заходные империалисты, капиталисты, это были, так сказать, синонимы амаль. Это было нечто такое ганебное. То теперь у открытую уже империя называется как нечто становшее, как характеристика геополитической этой просторы под названием Россия. И те, кто за империю, империалисты, яны набывают уже такое становшее оттень. И все это ж не просто так. Все это идет в одном пакете с всеми остальными заходами. То есть империя повинна змагаться за поширение своих межов. И она не может находиться постоянно у своих межах. А для этого необходима милитаристская риторика. И для этого необходимо утымлику и изнишение иншодумства. Изнишение тех, кто сопротивляет, кто выступает супроти этого поширения. Ну и не будем забывать на то, что на шале Российской империи стоит представник КДБ. Это так само немаловажно.
На питання Віталія Циганкова відказував кінорежисер Владимир Колас. Ви слухаєте «Живую свободу». Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков на пресовій конференції у Мінську подякував Олександру Лукашенку за підтримку Росії у питанні Криму і виказав занепокоєність тим, що білоруська опозиція підтримує, як він сказав, українських націоналістів. Коментарі до головних виказуванняў російського амбасадора собрав Владимир Глот.
Александр Суриков заявил, Россия удячна Александру Лукашенко за ягоную позицию в справе Крыму. Поводле амбассадора, Лукашенко зафиксовал факт того, что Крым стал российским. Кремлю вельми потребно, как хоть некто цалком потримал ягоные деяния у Крыме. Деле гэта российский амбассадор наумысно перебольшивая позицию керуника Беларуси, кажа политолях Олесь Логвинец.
Мне подается, что Лукашенко старался не клавиевать и не покрыть ни один из боков. А выказывание амбассадора Сурыкова, хоть за все, это такая ирония, и, может быть, навыц, провокование на то, как Лукашенко и его режим вызначились со своей позицией относно крымской проблемы, относно ситуации в Украине. Ну, то, как мне кажется, что это такая идея гульня, не бы то, я хотел сказать, неразумение, так, але только фасадно подарховного неразумения, а российцы цудовно ведают, что Лукашенко потрапил у паску, у ножницы, и ему вельми складано рухаться до конца те один, те инший бок. А с боку Лукашенко так само зрозуміло, что российцы цитают на шмат большего, и он частково робится, але еще, видать, не до конца. конца как бы задовольнять российским интересам.
Александр Суриков сказал, что его хвалюе шесть дня воли 25 соковика у Менску. Нас насцярожвае шэсце маладафронтаўцаў з партрэтамі нацыяналістаў. Маладыя людзі забываюць, ад каго пакутвалі іх бацькі, маці, бабулі. Нямецкая армія ўвайшла ў Львоў і разам з ёй атрады ўкраінскіх нацыяналістаў. І ў першую ж ноч былі выразаны ўсе габрэі. Гэта зрабілі не фашысты, заявіў амбасадар. Адзін з заяўнікаў шэсця, гісторык Анатоль Сідарэвіч, так пракаментаваў свабодзе выказванні расійскага дыпламата.
Я параю пры паслу Сурыкаву пачытаць артыкул расійскага гісторыка Бориса Сакалова ў яго блогу. Ён апублікаваны на сайце Грані.ру. Сапраўды гісторык Борис Сакалоў, то той гісторык, які паказаў, што, напрыклад, немцы ў пачатку Сталінградскай бітвы выселілі амаль усё сталінградскае насельніцтва ў Раску і іншыя гарады, каб пазбегнуць масавых людскіх ахвяр. Самы Борис Сакалоў паказвае, што ў атрадах украінскіх нацыяналістаў нават змагаліся яўрэі. И что геноциду евреев не чинили украинцы. Больше скированная была деятельность украинской повстанской армии, так далее, еще этих украинских формирований, супрать поляков на Волыни и Галиции. В уголе Сурикову треба читать российских историков.
Российский дипломат так само заявил, что Москва готова отмовиться от вынятков по экспортным мыться на нафту в рамках Евразийского союза. Але толькі з 2015 года, а не ўжо сёлета, як патрабуе кіраўнік Беларусі. Да таго ж, амбасадар не ўпэўнены, як гэта будзе зроблена, цалкам ці не цалкам. Сырборам называе гэта выказванне дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прайгерман.
Федэральна учора прыйшлі звесткі з Расіі, дзе Ігар Шувалаў, першы намеснік старшыні ўраду, сказаў, што хутчэй за ўсё ўвогуле прыйдзецца зараз у траўні зноў пакінуць гэтыя пытанні нявырашанымі, таму што тыя пазіцыі, якія ў бакоў ёсць, яны не зусім кампрамісныя і цяжка на нешта выйсці. З іншага боку, мы чулі крышачку раней ад прадстаўнікоў нашага міністэрства эканомікі, што ўсё быццам бы вырашана і гэтае пытанне знятае ўжо з павесткі дня. Таму цяжка насамрэч казаць, што я тут будзе, і гэтая інфармацыя Сурыкова, я б таксама на 100% так і не разглядаў як канчатковую, таму што мы ведаем Сурыкаў, не адзінажды казаў нейкія рэчы, якія потым не рэалізоўваліся.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прайгерман. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю з падтрымкай тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Вайсковая выведка ЗША папярэджвае, што верагоднасць вайсковага ўварвання Расіі на мацерыковую ўкраіну ў апошнія дні рэзка ўзрасла. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Менску падзякаваў Александру Лукашэнку за падтрымку Расіі ў пытанні Крыму і выказаў занепакоенасць тым, што беларуская апазіцыя падтрымлівае, як ён сказаў, украінскіх нацыяналістаў. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава «10 стагоддзяў беларускага мастацтва».